بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم أما بعد Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dari sunnatullah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan mentakdirkan kepada kita semuanya, hamba-hambanya, memiliki musuh, musuh yang nyata dan musuh yang akan menyeret kita kepada kebinasaan. Ala wa huwa, musuh ini adalah syaitan. Dan tidaklah Allah menetapkan satu perkara kecuali Dia menginginkan pada perkara tersebut kebaikan, maslahat, dan didapatkan hikmah yang besar padanya. Demikian ketika Allah menciptakan iblis, merupakan musuh yang paling besar yang darinya para setan. Allah menginginkan bagi hamba-hambanya dengan diciptakannya iblis ini sebagai bentuk ujian sebagai bentuk ujian bagi hamba tersebut yang dengan ujian ini akan nampak siapa yang beriman, nampak siapa yang tidak beriman. Dan tentunya maslahat bagi hamba-hamba Allah dia selamat dari kejelekan dan sepenuhnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan syaitan yang dia itu adalah musuh kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka, posisikan syaitan ini juga sebagai musuh bagi kalian. Demikianlah ketetapan Allah. Allah menciptakan syaitan sebagai musuh bagi kita. Karena dia musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Karena niscaya kalau setan dijadikan teman, kamu akan celaka. Kamu akan celaka. Di mana setan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu menyerukan, mengajak siapa saja yang menjadi kelompoknya, golongannya, temannya, agar mereka semua menemani setan, menemani bapak mereka iblis, menjadi penghuni neraka sa'ir. Demikian kalau kita menjadikan setan teman. Karena itu kita diperintahkan untuk menjadikannya musuh. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-6. Juga setan ini bukan musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak jelas, tetapi musuh yang nyata, musuh yang jelas. Kenapa demikian? Karena setan pastinya akan mengajak kepada kejelekan, kepada kemungkaran, kepada maksiat. Sehingga apa saja yang kita tergiring kepada maksiat, tergiring kepada kemungkaran, kepada maksiat, kepada dosa, atau apa saja yang diharamkan, dimurkai oleh Allah, itu artinya kita telah mengikuti syaitan. Maka jadikan syaitan sebagai musuh kalian yang nyata. Kalian tahu bahwa itu adalah pekerjaan dan amalan yang jelek. Jangan ikutin. Jangan sambut. Tetapi tinggalkan. Jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, dalam suratul Isra ayat yang ke-53. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata, aduwan mubina, musuh yang jelas makarnya terhadap lil insan, terhadap manusia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu Allah berfirman pula, wala tattabi'u khutuwatish syayatin. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah provokasi, menyambut panggilan syaitan. Jangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang kita diarahkan kepada kejelekan, apa yang kita diarahkan kepada maksiat, itu pasti datangnya dari syaitan. Dia yang menungganginya. Dia yang menungganginya. dan dia akan menyeru kepada kita kepada semua kejelekan sampai perkara yang kita lihat itu baik sekalipun dia akan menyeru kita kepada kejelekan kepada perkara yang baik tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna syaitana yahdhuru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Syaitan itu dia selalu hadir datang kepada kalian semuanya di setiap perkara kalian, di setiap perkara kalian. Maka dia pasti ada mengganggu, ada mengarahkan kepada kejelekan. Salat yang merupakan ibadah yang besar, jangan berarti kita mengatakan tidak ada setan. Setan datang di situ. Kalaupun dalam hadis diriwayatkan bahwa azan setan itu lari, demikian iqamat setan itu lari, tetapi setelah itu dia datang lagi. Dia datang lagi. Demikian orang yang azan pun dengan azannya membuat syaitan itu lari. Orang yang azan pun terkadang didatangi dulu oleh syaitan agar dia dengan azannya menjadi riya, dengan iqomatnya menjadi riya. Artinya seperti kata Rasulullah, dia hadir di setiap keadaan kalian, dia tidak pernah meninggalkan kalian. Kalau suatu yang jelek, sudah pasti dia hadir. Demikian yang baik, dia juga hadir. Kita mendapatkan dia ada di setiap keadaan kita, tujuannya untuk menggoda, mengarahkan kita kepada kejelekan, kepada maksiat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma minkum ahadun illa wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah ditetapkan temannya dari kalangan jin dan dari kalangan malaika yang menemaninya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Mendengarkan ini karena setiap tidaklah dari kalian kecuali akan di tetapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah temannya dari kalangan jin dan malaikat yang selalu menemaninya. Maka mereka bertanya, demikiankah juga bagimu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, wa iya ya. Iya, demikian juga dengan saya. Lakin Allah a'anani alaihi fala ya'murni illa bihaq. Fala ya'muruni illa bihaqin. Tetapi aku dikhususkan oleh Allah, Allah menolongku dari teman yang jelek yang memerintahkan kepada kejelekan ini. Tidaklah dia memerintahkanku kecuali kepada kebenaran. Tentunya dengan riwayat ini menunjukkan, sebagaimana dalam riwayat hadis Sahih Muslim, menunjukkan kita semua ditemani selalu oleh siapa? Oleh jin, yaitu dari kalangan syaitan, dan malaikah dari hamba Allah yang saleh. Tentunya kalau jin dari kalangan setan membisik-bisikkan kepada apa? Kejelekan. Mengarahkan, memprovokasi, memberikan motivasi untuk apa? Kepada kejelekan. Kalau malaikat tentunya kepada kebaikan. Karena itu benar kata Rasulullah, kita akan didatangi oleh setan dalam semua perkara kita. Dalam semua perkara kita. Sehingga kita melangkah. Kalau kita tidak waspada, kita bisa tertipu oleh setan, kita melangkah dengan langkahnya setan. Kita terseret dengan apa yang diinginkan oleh setan, waliyadzubillah. Dan hal ini tidak ada yang selamat dari hamba-hamba Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dikatakan, kecuali saya. Saya tidaklah jin itu kecuali memerintahkan kepada kebaikan. Ini yang Allah tolong terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dapatkan penjelasan al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Talbisul Iblis, bagaimana setan itu masuk dari segala lini kepada hamba-hamba Allah, baik yang itu hamba yang jelek sampai kepada hamba yang soleh. Disebutkan oleh beliau bagaimana talbis, bagaimana tipu daya iblis kepada mereka yang dikatakan alim, bagaimana kepada orang yang dikatakan soleh, bagaimana kepada orang yang dikatakan ahli hadis, bahkan bagaimana dikatakan ahli fikih, bahkan dikatakan kepada ahli tafsir. Beliau sebutkan satu persatu bagaimana tipu daya iblis tersebut, yang tentunya bukan hal yang mengada-ngada. Iblis itu masuk atau setan itu masuk kepada semua hamba-hamba Allah, karenanya didapati ulama usu, dia ulama tapi su, dia alim tapi apa? Tapi jelek. Bukan dia bukan orang yang tidak mengerti ilmu, tapi berilmu tapi su. Su-nya ini tidak lain dan tidak bukan dari setan. Wallahu a'lam bisawab. Namun tidaklah Allah mendatangkan satu ujian kepada hambanya terkecuali dia mendatangkan jalan keluar dan menunjukkan kepada jalan keluar. Dan jalan keluar ini juga tidak sulit bagi hamba-hamba Allah. Tidak sulit bagi hamba-hamba Allah yang mau mengamalkan dan mau menyelamatkan dirinya dari syaitan tersebut. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberi bimbingan kepada kita semua. Ketika syaitan atau iblis yang merupakan bapak dari para setan tersebut mengatakan kepada Allah, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi zat keperkasaan dan kemuliaanmu, saya sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka semua. Kalimat la ughwiyannahum ajmain ini merupakan keinginan dan azam syaitan, dan dia pun akan bersungguh-sungguh menyesatkan. Kalau kita belajar ilmu lughah, pertama syaitan mengucapkan dengan sumpah, fabi izzatika, suatu yang dengan sumpah, suatu yang dengan akan dilakukan dengan sebetul-betulnya. Kemudian dia mendatangkan lam taukid, la ughwiyannahum. Jadi dia sudah bersumpah, saya betul-betul. Ditambah lagi, didatangkan na'am nun taukid at-tsaqilah. Na'am, saya betul-betul. Jadi sudah bersumpah, mendatangkan lam penguat, mendatangkan nun penguat. Kemudian di belakangnya ditekankan lagi, tidak satu, tiga, dua, tapi semuanya. Jadi bagaimana syaitan betul-betul bernafsu ingin mencelakakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita membuka pintu dengan syaitan. Jangan membuka celah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan firman-Nya, menukilkan apa yang dikatakan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka orang-orang yang ikhlas. Ini selamat. Semua akan celaka dengan gangguan dan godaan setan kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Dan hamba-hamba yang ikhlas itu tentunya dari semua amalannya dia tidak menginginkan sesuatu yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia alim, bisa jadi dia dikatakan abid, tapi dia tidak ikhlas, dia celaka. Bisa jadi dia tidak memiliki label atau gelar kesarjanaan ataupun ijazah keilmuan, dia hanya awamun nas. Dia adalah orang awam, tapi dia selalu menjaga dirinya dari keikhlasan. Dia orang yang selamat. Dia orang yang selamat. Dia mungkin amalannya sangat ringan. Berbeda dengan alim yang amalannya besar. Tetapi ini tidak ikhlas, ini ikhlas. Ini lebih berat daripada yang ini. Ini alim, tidak ikhlas, ini ikhlas. Yang awam, yang awam ini lebih baik, lebih besar daripada yang alim. Didatangkan nanti di hari kemudian seorang yang dikatakan alim. Dia mengatakan di hadapan Allah, aku telah mengajarkan seseorang ilmu dan telah berjalan di dalam pengajaran ilmu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta, ya fulan. Kamu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agar engkau dikatakan liyuqal annaka alim, agar engkau dikatakan alim. Bukan karena saya, tapi ada tujuan yang lain. Didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain, mujahid. Kata Allah, kamu dusta. Kamu bukan berjihad karena saya, tapi kamu berjihad agar dikatakan kamu adalah syuja, pemberani, hebat. Kamu tidak benar dengan jihadmu. Padahal ini mujahid. Mujahid dengan yang satu awam, tentunya mujahid amalannya gede, besar. Datang lagi yang lain, pembaca Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dari kemudian, kamu dusta. Engkau membaca Al-Quran dengan bacaanmu agar engkau dikatakan qari. Engkau dikatakan apa? Pembaca Al-Quran yang fasih. Ini amalan yang tidak kecil semuanya. Berilmu, berjihad, pembaca Al-Quran. Amalan yang besar. Tetapi dia tidak ikhlas, maka dia celaka. Di hari kemudian ada orang yang tidak punya amal banyak, kecuali dia mengikhlaskan dirinya dan tidak menyekutukan dirinya, tidak menyekutukan ibadahnya kepada Allah. Dia bahkan datang dengan amalan dosa di hadapan Allah, tetapi dia adalah orang yang muwahhid, selalu mengikhlaskan dirinya. Maka di hadapan Allah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berkata, ya Allah, saya tidak punya amal. Yang saya lihat di hadapan saya ini catatan dosa-dosa, 99 catatan dosa. Yang satu catatan itu sejauh mata memandang. Satu gulungan itu sejauh mata memandang. Ini banyak ini. Saya tidak punya apa-apa, ya Allah. Kata Allah, hari ini kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya, ya fulan. Ini pengadilan yang adil. Maka didatangkan satu sijillah, satu kertas. Ya, bukan sijillah, tapi satu bitaqah tentang keikhlasannya. Kata dia, ya Allah, ini satu, yang ini 99, apa hebatnya yang satu ini? Katanya, fulan, kamu tidak akan dizalimi. Dipanggil na'am malaikat agar menimbangnya. Maka ditimbang. Ternyata yang satu lembaran ini, satu lembaran itu lebih berat dengan 99 dosa yang banyak. Ini kata para ulama dalam keterangannya, karena tauhidnya, karena ikhlasnya dia, dia selamat. Dia bukan orang-orang yang, dia bukan dari orang-orang yang memiliki kedudukan alim demikian dan demikian, tapi dia selamat. Maka penting dan besar makna keikhlasan bagi seseorang. Menjaga dirinya dari segala macam kejelekan. Syaitan berputus asa dengan orang yang mukhlis. Bahkan kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, bisa jadi karena ikhlasnya seseorang, dia mungkin tadinya terjatuh di dalam kejelekan. Dia terjatuh di dalam kejelekan, tapi dia ingin betul-betul selamat. Dia ingin betul-betul mendapatkan hidayah. Dia betul-betul ingin mendapatkan apa? Kebenaran. Dia orang yang ikhlas. Lantas Allah menyelamatkan dia, membimbing dia kepada kebenaran. Bisa jadi. Ingat enggak hadis 99 orang yang membunuh, satu orang yang membunuh 99 orang, dicukupkan 100. Dia orang yang benar-benar jujur, mau hidayah, Allah selamatkan. Dia benar-benar jujur, mau kebaikan, Allah selamatkan. Karena itu, siapa yang dia benar-benar ingin mendapatkan kebaikan, hidayah, jujur dia dengan keimanannya, jujur dia dengan agamanya, dia akan diberikan bimbingan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dengan keikhlasannya. Tentunya ini dengan keikhlasan. Maka solusi yang paling besar seorang selamat dari setan, dan setan pun sudah mengaku dia tidak bisa. Setan sudah mengaku dia tidak bisa mengalahkan siapa dari orang-orang yang ikhlas. Maka selalu mengikhlaskan diri kalian dalam seluruh perkara-perkara kalian. Seluruh perkara-perkara kita semuanya. Bukan cuma antum, saya pribadi. Agar kita semuanya mengikhlaskan diri kita dalam peribadatan, dalam amalan. Kita sibukkan diri kita untuk membenarkan amalan kita. Jangan melihat amalan orang lain. Sibukkan diri kita dengan amalan kita. Karena kalau kita sibuk dengan amalan orang lain, kita lupa diri sendiri. Kita lupa diri sendiri. Kita sibukkan diri kita dengan amal kita. Benar enggak amal ini? Ikhlas enggak? Sesuai enggak? Itu seharusnya. Dan kita tidak akan dikuasai oleh setan. Tidak akan dikuasai oleh setan. Sebagaimana ayat tadi, setan pun sudah berputus asa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena itu para ulama kita, Syekh bin Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan semua para ulama yang telah wafat, demikian yang masih hidup, selalu meminta agar Allah memberikan taufik keikhlasan. Memberi taufik ikhlas. Karena tidak ada yang paling utama dari keikhlasan. Bahkan amal kita, barometernya amal itu adalah ikhlas. Kalau amal itu tidak ikhlas, tidak akan diterima. Meminta keikhlasan. Mengupayakan keikhlasan. Tidak segan-segan mereka para ulama berdoa. Allahumma rzuqnal ikhlas fi kulli a'malina. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk ikhlas dalam semua amalan kita. Dalam keadaan ini adalah alim. Bukan orang biasa yang mengucapkan. Alim. Mereka mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya menghindarkan diri kita dari tipu daya setan. Karena setan bukan dia santai-santai, bukan dia apa bermasa bodoh denganmu, enggak. Dia mengintai, ini kapan ini saya bisa masuk kepada fulan? Kapan ini saya bisa menguasai si Alan? Itu setan. Mengintai dan mengintai. Sekali lagi, dia mengintai pada semua keadaan sampai ibadah kita. Sholat kita yang besar, nilainya dia mengintai, mengawasi. Kapan dia bisa masuk? Dan dia akan masuk dari semua lini yang dia bisa masuk. Karenanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagaimana maknanya dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min masayidis syaitan, kata beliau, syaitan itu punya trik untuk mengantarkan kita kepada dosa, menggiring kita kepada dosa. dari suatu yang bahkan kita dianggap itu adalah perkara yang mubah. Mubah. Dia bisa menggiring kita kepada dosa. Seorang disibukkan dengan perkara yang mubah tanpa ada niatan untuk beribadah. Dia kira mubah ya kan mubah, tidak ada masalah. Ternyata habis waktunya, usianya dengan perkara yang mubah, apa yang dia menghadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini tipu dayanya setan. Kamu kan tidak melakukan perbuatan apa? Dosa, maksiat. Begitu kata setan, sehingga dia tersibukkan dengan perkara yang mubah. Tentunya ketika dia tersibukkan dengan perkara yang mubah, dia tidak disibukkan dengan perkara yang nilainya ibadah. Mubah aja. Setan masuk. Dan kata beliau terhadap semua dari perkara yang mubah, terhadap semua yang nilainya ibadah, baik itu yang sunnah bahkan yang wajib, sampai kepada dia masuk nantinya menyeret kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan mengintai kita, kapan kita lengah, kapan kita memberikan kesempatan, dia akan masuk. Terlebih lagi tadi telah disebutkan, dia akan datang kepada hamba-hamba Allah dalam setiap keadaannya, sampai dalam keadaan tidurnya. Sampai dalam keadaan tidurnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Idza halima ahadukum fala yuhditsun nas bitala'ubi syaitan fil manam." Apabila na'am mimpi salah seorang kalian, jangan dia ceritakan, jangan dia sampaikan kepada manusia apa yang syaitan bermain dengannya di dalam tidurnya. Sampai dalam tidur syaitan masuk. Coba kita melek, syaitan mudah masuk. Dalam tidur juga bisa masuk. Karena itu kita diajari untuk mencegah diri kita daripada syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan, menyangka kita sudah memiliki sesuatu yang banyak, padahal ternyata itu hanya sedikit. Wallahul musta'an. Syukur-syukur kalau itu hanya sedikit. Masih ada berarti. Yang paling payah itu sudah tidak ada. Lenyap. Sehingga kita datang, kita kira kita membawa sesuatu yang banyak di hadapan Allah, ternyata tidak ada yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Al-hadar al-hadar. Waspadalah. Ini dari salah satu jalan keluar yang diberikan untuk kita selamat dari setan, yaitu mengikhlaskan diri kita. Di sana ada beberapa yang lain, namun mudah-mudahan kita bisa mendengarkan pada pertemuan-pertemuan yang mendatang. Yang jelas, kita tidak boleh lengah dan lalai dari musuh kita yang nyata tersebut, yaitu syaitan. Dan kita harus selalu menjaga diri kita dari godaannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. membantu kita semua dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya Subhanahu wa taala, menjaga kita semua dari segala macam kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak, dan menjaga kita semua dari godaan dan gangguan syaitan yang menyeret kita kepada kesesatan dan kebinasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dikumpulkan di sisinya dalam keadaan dia ridha, kemudian dia menjadikan kita hamba-hambanya di tempat-tempat yang tinggi di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkannya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang mungkin terluputkan atau salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.